habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen sabti ah 2 bisha Maaj sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. sidoo kale magaalooyinka Geeska Afrikana waxaad naga dhageysanaysaan FM-yada qaarkood. Idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Jaamac Abuulla Jaamac.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo xukun dil ah ku riday shan dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey in dhowaan ay kufsi ka geysteen magaalada Galkacyo.
Si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah, xafiiska xeerlaalintu dembiyada tiryada badan uu ku soo hoogay, maxkamaddiina cadeymuhu hor dhigay. Kadib maxkamaddiina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a bulshada rayidka ee Muqdisho oo ka falcelinaya qaraaxyadii dadka badan ay ku dhinteen ee Muqdisho ka dhacay Khamiistii.
Amnigu qaaciduu leeyahay, qaacidada uu leeyahay waxa waaye horta inay jirto siyaasad cad oo dadka u danaynayda, ilaalinayda nafta iyo sharafta iyo maalka dadka Soomaali, muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaalinaysa waa inay jirto. Waa inay jirtaa askari u tababarna waa inuu jiraa, imkaaniyaadkii uu baahan yahayna waa in la siiyo. Saddexdii baan la islahaynay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan hubiyayaal galabta lagu weeraray xarunta madaxtooyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta madaafiic hubiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaafiicdan oo la sheegay inay ahaayeen ilaa iyo shan ayaa qaar ka mid ah ku dhaceen gudaha madaxtooyada. Hubiyaashan ayaa imaanaya iyadoo wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ay xirnaayeen oo ay adkayd in gaadiidku ay isaga kala gudbaan. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
tira hubiyaal ayaa duhurnimadii maanta lagu weeraray xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Dad goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA ilaa 3 hubiyaal ay ku dhacday madaxtooyada. Mid ka mid ah hubiyaashu wuxuu ku dhacay xafiiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Mid ka mid ah howladanada xafiiskooda la hadla wuxuu ii sheegay in hubiyuhu ku soo dhaa xafiiskooda balse wuxuu ka gaabsaday qaadashada magaciisa iyo codkiisaba. Hubiyaasha sidoo kale mid ka mid wuxuu ku dhacay xafiis ay ku shaqeeyaan guddoonka golaha shacabka, gaar ahaana xarunta Filla Hargeysa, waxaana dad goobjoogaala ii sheegeen in waxyeelo uu gaarsiiyey gaadiid ay lahaayeen guddoonka golaha shacabka. Mid ka mid ah hubiyaasha waxaa sidoo kale ku dhacay gudaha xarunta madaxtooyada. Wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo la hadla wuxuu ii xaqiijiyey in hubi uu ku soo dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga balse waxyeelo uusan geysan. Dowladda Soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin. Madaafiicda maanta lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada oo 3 ka mid ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada, halka hubiyaha 4 uu ku dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga oo kaabi ku haysa xarunta madaxtooyada. Dhanka kale waxaa korotay tirada khasaare dhimashii dhaawac ee ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen Muqdisho, gaar ahaan dhismayaal ku dhow hoteelka Maka Al-Mukarrama ee maqaahida Hilaa UK iyo guri ay galeen kooxda Al-Shabaab. Tirada dhimashada waxaa la sheegay in xaalad fiidkii laga helay meydad hor leh goobta weerarku ka socday, sida uu ii sheegeen maamulka degmada Hodan. Dhaawacyada waxaa la kala geeyey isbitaalada Muqdisho, iyadoo isbitaalka Daarushifa la dhigay 19 qof oo qaba dhaawac kala duwan. Isbitaalka X Digfeer Orduqan waxaa la gaarsiiyey 50 qof oo dhaawac ah. Isbitaalka Madiina 32 qof oo qaba dhaawac kala duwan iyo 8 mid ah. Isbitaalka Soomaali Suudaanesna waxaa la dhigay 8 qof oo dhaawacyo qaba. Isbitaalka Kalkaal Hospital waxaa la sheegay Kagere Kabinen laba qof oo dhaawac ah xarun caafimaad oo ku taala degmada Waaberi oo lagu magacaabo kulana waxa la geeyay ku dhawaad 20 qof dadka qaar ka dhaawacood wuxuu ahaa mid sahlan oo waxay durba ku laabteen xaafadahooda sida ay xaqiijeen howlwadeenada xarumaha caafimaad oo la hadlay dowladda Soomaaliya ayaa ilaa hadda si faahfaahsan kaga hadlin warka Alshabaab ay ku soo qaadeen dhismayaasha ku dhow hotelka Makal Mukarrama lama oga ujeedka halku ahaa iyo Alshabaab goobtay beegsanayeen Abdul Qadir Rokey VOA Muqdisho
golaha amniga ee qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa si kala gooni-gooni ah u dhaleeceeyay weerarka darrad ka dhacay magaalada Muqdisho ee hotelka Makal Mukarrama iyo heetaa Hilaac UK lagu beegsaday 30 iyo dhowr qofna lagu dilay golaha amniga ayaa warmurtiyada ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dhamaan xubnaha ay dhaleeceynayaan weerarkii argagixisay ee lagu qaaday hotelka wadada Makal Mukarrama ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab oo Soomaali ah ayay yiraahdeen safiirka howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa isna warqad uu ka soo saaray safaaradda ku sheegay in dowladda Mareykanka ay sida ugu adag u dhaleeceynayso weerarkan isagoo isla markaasna u mahadceliyay ciidamada amniga iyo howlwadeenada gargaarka degdega ah oo sida qoraalka lagu xusay naftooda u horay in ay dadka ku soo badbaadshaan xaalad aad iyo aad khatar u ahayd weerarkan ayaa khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ka soo waxa uu geystay khasaare dheeriye oo baaxad weyn
ugu yaraan 7 ruux oo 5 ka mid ah ay yihiin rayid ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen madaafiic ay maanta ciidamada India iyo Pakistan isku weydaarsadeen xadka gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir saraakiisha ciidanka India ee jooga Kashmir ayaa sheegay in madaafiic ay soo tuureen ciidanka Pakistan ay ku habsadeen guri ku yaalla gobolka Poonch ee u dhow furunta hore ee ciidamada India ee Kashmir madaafiicdaasi waxaa ku dhintay hooyo iyo 2 caruur ah oo ay dhashay Pakistan dhankeeda waxay sheegtay in madaafiic kaga timid dhinaca India ay ku dhinteen nin oday ah iyo wiil dhalinyaro ah gudaha deegaanka Nakheel ee gobolka Kashmir warka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in laba ka mid ah ciidanka Pakistan ay ku dhinteen rasaas ay iswadaar weydaarsadeen ciidamada India sabtidii maanta madaficdan ayaa imaanaya maalin kadib markii Pakistan India ku wareejisay duuliyo waday diyaarad kuwa dagaalka ah oo ay ciidamada Pakistan soo rideen dhamaadka todobaadkii hore
fii wanaagsan dhegeystayaal halkaa qodobada warka aad ka maqlayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA aan ku bilownay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ee Puntland ayaa maanta dil ku xukuntay shan dhalinyaro oo ku eedaysnaa kufsi ay u geysteen gabar 16 jir ah oo dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo dacwada dhalinyaradan lagu xukumay ma ahan mid la xiriirta falkufsi iyo dil isugu jiray oo si weyn looga qeylo dhaamiyay oo dhawaan Gaalkacyo loogu geystay gabar 12 jir ahayd hase yeeshee waxa uu ku soo aaday xilli falalka kufsiga ay ku soo noqnoqonayaan Gaalkacyo wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjab ayaa warbixintan garaway nooga soo diray
shantan dhalinyaro ee ku eedaysnaa kufsiga ayaa laga soo kala qabtay deegaanka kala duwan ay u baxsadeen markii ay geysteen kufsiga waxana uu dhacay saacad ka hor xilligii uu dhacay kufsigii loo geystay Caasho isla magaalada Gaalkacyo waxana shanta dhalinyaro ay da'doodu tahay 18 iyo 19 jir xarlaayo ku xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa VOA u sheegay in xukunkan lagu fulin doono dhalinyaradan
eedaysanaha ku Cabdisaaq Axmed Cilmi ina Zainab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirsaaq Cali Cabdi 18 sano jir ah ina Nasra Cali ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Abbas 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zainab Daahir 19 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha shanaad Ismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacadiyo Maxamed 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo kadib xafiiska xilaanta guud markii uu horgeeyay shanta eedaysane eedeyntooda iyo dambiyada ay galeen isla markaana maxkamadda uu ka hor cadeeyay in dambiyada kufsiga dhalinyarada da'da soo koraysa ay ka dhigteen wax iska caadi ah oo isna u arkeen dambi sida magaalada Gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si hadaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah xafiiska xeerlaantu dembiyada tirada badan uu ku soo hoogay maxkamadina cadeymo hor dhigay kadib maxkamadina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso
dhalinyaradan ayaa sidoo kale xukunkan ku mutaystay falal kale oo ku lamaanaa kufsiga waxaana xeer ilaalinta ay uga digeen dhalinyarada ku dhaqan Puntland caadeysiga kufsiga
kiisaska kufsiga keliya lagu eedeen maayo qofka markuu dembi galo oo kufsi keliya hadduu noqdo kufsi wadareed iyo kufsi kale keliya waxaa kaloo jira dembiyo kaloo weheliya masalan eedeysanaha ama eedeysanayaashu waxay adeegsadaan hub waxay wataan gaadiid dhammaan arrimahaasina waxaa lagu khalkhal geliyaa amniga guud waxay ku sameeyaan handadaad waa dembi waxay sameeyaan afduub markay mobile furanayaan ama gabar ay kufsanayaan waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ee caadeystay kufsiga kuwan tusaalaha idiin noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibro qaadan doona waana la dilaya haddaba naftiina haweeyne iska daaya kufsiga waalidka waxaan u sheegayaa inaysan ka daba iman caruurta geysta kufsiga hadday ka daba yimaadaan ayaguna in dil toogasha lagu xukumi doono gabdhaha waxaan leeyahay guryaheena jooga oo wareega iska daaya oo is ilaaliya
muddooyinkan dambe waxaa aada deegaanada Puntland ugu soo badanayay falalka la xiriira kufsiga taasoo abuurtay walaac xooggan oo ay qeybaha bulshada muujinayaan isla markaana ay dadku ku baaqayaan in la mariyo xukumo adag si xal looga gaaro caadeysiga kufsiga Nuux Muuse Birjeeb V O A Garowe
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a magaalada jabuuti ee caasimada waddanka jabuuti waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka islameel dhiga qorshaha geedi socodka dib u eegidda dastuurka soomaaliya shirkan waxaa ku wada kulmay saddexda hay-adood ee kala ah guddiga baarlamaanka ee dhinaca dastuurka guddiga madax bannaan iyo wasaaradda arrimaha dastuurka ee soomaaliya wariyaha v o a da ee dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray
dulucda kulankan ayaa si gaara ugu foorarta isla meeldhigidda qorshaha geedisocodka dib u eegidda dastuurka soomaaliya ee sanadkan 2019 gudoomiyaha guddida arrimaha dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xasan cawaali qaybdiid ayaa ii sheegay in lasoo gaadhay wakhtigii si wada jira looga shaqayn lahaa arrimaha dastuurka soomaaliya
hadda waxaa lasoo gaaray xilligii loo baahnaa in si wada jir ah oo tala ah oo midaysan loo wada fulin lahaa si dastuurku waqtigii loogu talagalay uu ku dhamaado
kulankan oo kale maxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan ambada laga gaadho
waxa ugu horreeya oo aan ka rajaynayna waxay tahay tubtii muxuu ahaa lagu gaari lagu midaysanaa oo lagu gaari lahaa aragti midaysan oo lagu wada howlgalo dowladda dhexe dowlad goboleedyada bulshada Soomaaliyeed in sida qaabkii loo wada wajihilay si aysan u dhicin si hadda ka hor marar badan dhici jirtay oo ah in dhinac qolo wado kuwa kale aysan la wadin
hore waxaad u ahaan jirtay taliyaha booliska Soomaaliya baryahan dambe kharijis gooni-gooniya iyo dilal ayaa xog uga socda magaalada Muqdisho gaar ahaan qaraxyadii oo isdaba jooga wax la moodeen ay ku soo bateen sideed u aragtay gudoomiye xaaladan abliga aad moodeen ay ka sii dareyso ee magaalada Muqdisho
walaalow marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu ku soo gaarto dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka marka hore inaan munaasabadan anoo ka faa'iideysanayna inaan uga diro tacsi halkaan uga diro runtii anigoo ku hadlaya magaca ayga iyo magaca gudiga iyo dabcan dadka halkan jooga ee Soomaaliyeed ee waftiga aan wadanaayo halkan gudiyada isugu yeeyo anoo ku hadlaya waa u tacsiyeenaya runtii runta weeye dhibaatadaasi waa soo noqnoqotay waxay noqotay nasiib darro dalka iyaga maareeytay ee ku habsatay waxaanan isleeyahay arintaas ayada ah ee soo laabatay de wuxuu sabab ba jirta ay waxaan u soo laabanayaan hadaan sabab jirin ma aysan dhacdeen hada sababtaasna waxa laga rabaa ee xukuumadda iyo muxuu ahayday hay'adaha ku shaqada amniga inay arimahaas yaani noqday muxuu aha joogtada noqday in la raadiyo waa la heli karaaye in la maareeyo
gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee arrimaha dastuurka Soomaaliya Maxamed Daahir Afrax ayaa isna sheegay in ujeedadu ay tahay qabyaatirka iyo dhameystirka dastuurka Soomaaliya
waxaan u tacsiinayaa dadkii ku geeriyooday ee qaraxii ka dhacay maaha Muqdisho oo masiibo kale oo magaranaysa ee wadda Soomaaliya dhaawac ku ayuu marka adan waxa maay dadka inta dhintana waxaan leeyahay Allah u naxariisto inta daawantayna maarta la boogo dhayo oo u fududeeyo marka xiga hadii aan u soo noqdo maaha su'aashada jawaabteeda waxa weeye way jirtaa halkan waxa aanu ku nimid anoo ah saddex qaybood oo sheegtay saddexda hay'adood oo xilsaaran maaha arintan hawshan culus oo dhameystirka iyo dib u eegista dastuurka qaranka waxaanu nimid qayb weyn ka mid ah hawshalkan aanu nimid waa qayb ka mid ah waxa keedi socodkaas ama hayaankaas dheer waxa qabyaatirka dastuurka marka qaybtaas waxa weeye ay ku aadan tahay sidii inta ka hadhay yaani hawsha shaqada culus oo muddo soo socotay sanadaha oo hadda gabagabo gunaarid ku dhow gabagabo yaani sidii muxuu ahaa loo qabyaatiri lahaa oo loo dhameystiri lahaa sida ugu fiican
wasiirka arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoor Jibriil oo ka qayb qaadanaya kulankan ayaa isagu ka gaabsaday inuu ka hadlo hawlaha kulankan isagoo u xilsaartay agaasimaha wasaaradda arrimaha dastuurka Soomaaliya Maxamed Abubakar Zubeer oo iga waramay inay haatan ku guda jiraan qorshaha dhameystirka dastuurka Soomaaliya
gudiyada si joogto ah ayay u kulmaan iyo wasaaradda arrimaha dastuurka u kulmaan mar walba ay ka aragsadaan muxuu ahaa marxaladda dib u eegista dastuurka hadba halka ay marayso haddana waxaan u soo gudbin marxalad kale oo aan dooneyno insha Allah in ay noqoto muxuu ahaa qorshihii aan ku dhameystir lahayn dib eegis dastuurka sanadka kan ay ku jirnaa ee 2019 ka deadline
Ramadan Muse VOA Djibouti
video wanaagsan dhegaystayaal halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA sidaad wararkaba ku maqlaysiin hubiyeyaasha maanta lagu weeraray xarunta madaxtooyada iyo jidadka xiran ee Muqdisho ee aad warka ku maqasheenba ayaa imaanaya iyadoo jimcihii ay ciidamada Soomaaliya ay soo afjareen howlgal ay guri ay ku jireen kaga saarayeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qayb ka ahaa weerar iyo qaraxyo mataana ah oo Khamiistii ka dhacay agagaarka hoteelka Makkah Al-Mukarrama wararadaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof ku dhawaad 100 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxaa rajo xumo ka muujinaya qaar ka mid ah dadka u dhaqaaqa bulshada rayidka ah mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee Muqdisho ee afka furtay waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi ayuu u waramay
waxaan dhihi lahaa hadii madaxda ugu sareeyda aysan iscazileynin dadka amniga oo xil saaran wayna xilka ka qaadan taas oo kaliya ayaa lagu aamini karaa sheekadii hore oo dhameey darad shalay bay dhamaatay darad marka aniga qof muwaadin ahaan ah marka aan u hadlayo waxaan dawladda kula talin lahaa in ay labadaas mid yeesho mid kale oo saddexaad maanta ma shaqayn karto
waan garatay qaranka October 2017 iyo weerarkii ka dambeeyay Nasablo taliyaal iyo isbedel waaweyn baa dhaca marka wax ka bedelka amniga soo hadal qaaday waa arrimaha laga barto waxa isku bedeleen tilaabadii hore
waxa weeyaan anigu waxaan ka hadlayaa ma aha shalay waxa sa dhacay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa waaye macnaha siyaasadeed oo uu lahaa dagaalkii habeen hore iyo shalay. Macnihiisu waxa waaye dadka amniga laga sugan yahay xilkoodii ma gudanayaan. Haddii madaxdu ay leedahay way gudanayaan oo sidii awal hore tii qarxii hore qarxyo badana ka dambeeyey waxna lama bedelin. Laakiin waxa weeyaan caadiyan dowladnimaduba waxa waaye in la xisaabtamo. Haddii xisaabtan uu meesha ka baxo dee markaa oo ay noqoto in dadka caadiga iyo qofkii u xil saarnaa amnigu ay yihiin kuwo si isku mida amniga uga mas-uul ah ay noqoto sida mararka qaarkood madaxda dowladdu ay tiraahdo, dee marka amni ma jiro, dadku markaas waxa weeyaan inay quustaan ay noqonayan. Anigu marka dadkan quusta u diidaya waxaan leeyahay waxa weeyaan haddii madaxda sare aysan iscajilaynin kuwa ay xilka amniga u dhiibeen ha ka qaadaano xilka, kuwa kaloo cusubna iyaga ay leen hadda meeshii jooga oo kuwii dhaama xilka u dhiibaan.
Si weyn baa daran uga muujisay weerarkii ugu dambeeyey Al-Shabaab iyo in cilmi laga bartay iyo waxa ugu weyn qumood maxay tahay
meeshan waxa weeyaan waa magaalada inteeda magaaladu way xiran tahay, ardadiina iskoolaadkii way gaari la-yihiin, ganacsigii wuu xaniban yahay, nolosha magaalada Muqdisho iyo waddanka Soomaaliya oo dhan cirkay u socotaa, shidadkii waddanka oo dhan way xiran yihiin. Haddii la marana waxaa lagu maraa dhib fara badan, xabsi badan, dhib badan ayaa lagu maraa. Marka yani tii Oktoobar waxay ahayd war dowladdu waxba idiima soo wado, waa dadka Soomaaliyeed way ka gelgisheen, dowladooday aamineen, way aamineen, wax walba way ku aamineen, waana maaragta dowladda loo hiiliyey. Intaasna dagaal baa dhacayay. Dagaalkan waxaa ka horreeyey in magaalada xaafad walba qofkii la rabo baabuurkiisa meyna loogu xiro, qofkii la rabo la dilo. Damaqii iyo qorshihii iyo dadnimadii waa la waayey. Hadda tani waxay ahayd quusin maka mukarama ma xirateen, bal waxaan aragno ku sameeya, bal waxaan aragno arka, waxaan ku sameyno arka. Marka yacni tani quusin bay ahayd, quusin bay ahayd. Dowladdu marka waxaa laga sugayaa inay aamusto maaha, inay maaragtay iska dhagoolaysiido wixii dhacayo la yidhaahdo London ay ka dhacaan iyo waxay ka dhacaan muxuu aa mataqaanaa Paris iyo in la yidhaahdo maaha. Yacni waxa weeyaan bishan kaliya dadka dhintay tiro ma leh, noloshii dadka Soomaaliyeedna meel walba way xakamaysantaa dadka dadaalaya oo jihaadaya. Marka dowladdu mas-uuliyad baa saaran, madaxda dowladdu waa inay mas-uuliyadda saaran ka soo baxaa. Iyadana waxaa ugu horreeya amni, shidaala la qodayaa iyo badaa la bixinayaa iyo ma aha sheekadu. Sheekadu waxa waaye qofkaa Soomaaliyeed oo nolosha maaragtay u halgamaya inuu noolaado oo aan dowladdu waxba u hayn badan ayaa waxaa la rabaa in niyadiisu ay noolaato, yacni inuu gurigiisa nabad ugu soo noqon karo, waana la samayn karaa. Intaasna waa la samayn karaa. Dhaqaale hadday tahay dhaqaale waa loo heli karaa, hadday ciidan tahay ciidan waa joogaa. Ilaa iyo 2000 ayaa ciidanka Soomaaliya lasoo tababaray, liiskoodii wuu yaalaa, kuwii tababarnaa waa la og yahay, kuwaana way tababaran yihiin. Waxaa maqan dareenkii hoggaanka waddanka ayaa maqan.
Inkastoo dowladdu ay aada u sugtay amniga magaalada markay ka hadlaysa iyada ay leedahay ciidan baa tababarnay, wadooyinka la xiray, haddana weli fariimaha Al-Shabaab dirayaan oo Muqdisho ka dagaalamayaan. Maxay kula tahay gaabiskan amni meesha ugu weyn uu ka jiro is leedahay? Waa in la baaro. Dabcan inkastoo tiri hadlays xasilo ma jiraa waddan kale.
Marka xilka laga qaado dadka amniga haya, dabcan waxaa laga qaadayaa kuwooda liita ayaa laga qaadayaa, kuwooda fiican lagama qaadayaan umalaynaya. Sidaas aan aniga ujeedadeeda ay tahay. Waxa waaye wax la samayn karaa waxa waaye ma aha amniga hadda magaalada laga hayaahi, waxa weeyaan waa amniga dadka ajnabiga ah iyo madaxda dowladda. Waaye amni shacab lama hayo midan kuu sheega. Aniga waxa weeyaan xaafad waxaan deganahay isbitaal Madiine gadaasheeda, jidka zoobe ka baxay midig ugama jiirayn kartid marka aad koonfur u socoto ilaa aad ka tagto wadada eraboorka ka imaanaysa. Haddii aad isbitaal Madiina ka wareegtina waa inaad siliga Maraykanku marka uu dhammaado kabacdi aad wado kala raadsataa. Wadadii marka zoobana way ka xiranta, tii Villa Baydhabana way ka xiranta, tii isbitaal Madiinana way ka xiranta. Saddexdiiba way xiray, saddexduba ciidankay u xirayeen. Marka qofka halkaa ku jirada ee gaari gacan lagu soo qaadaa dowladda ma ammaanayaa, mase wuxuu leeyahay Ilaahay iyo midaan naga duqa matalan xaafadda kaliya xiranna maaha. Yaa xaafadaha xirani 10 way ka badan yihiin. Marka xarigu wuxuu u ilaalinayaa madaxda iyo dadka ajnabiga ah. Qofkan muwaadinka ah xaafaddaas ku nool amnigiisa lama ilaalinayo. Taasi waa mid waaye.
amniga magaalada Muqdisho jidad la xirto ma ku imaanayo. Amnigu qaacid u leeyahay anuu ma dadka bartay maahay, laakiin dadka bartay baan la sheekaystaa. Qaacidada uu leeyahay waxa waaye horta inay jirto siyaasad cad oo dadka u danaynayda, ilaalinayda nafta iyo sharafta iyo maalka dadka Soomaali, muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaalinaysa waa inay jirto, waa inay jirtaa. Askari u tababarna waa inuu jiraa, imkaaniyaadkii u baahan yahayna waa in la siiya. Saddexdii baan la islahayn. Marka waxaan u malaynayaa madaxdu way igaga mas-uuliyad badan tahay wayna ka tahay, laakiin hadda meesha ay joogto waa labadaas mid waayo. Madaxda sare inay is-casisho iyo inay dadka xilka u dhiibeen xilka ka qaadaan ay kuwa ka fiican ku bedelaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waa Cabdulaahi Maxamed Shurwac oo u warramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa ka soo diyaariyey raalli ahaada dhegeystayaal, noo dambeeya barnaamijka wargeysyada ee waxaad maqli doontaan caweyska Washington. Waxaana inoo soo diyaariyey halka nala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah:
dimada marka kaaska cad waxaa la yidhaha ka ogaan baan ula kac meesha ugu dambeysa weysay. Marka waa qof ku dhiirada qof fiican yahay inuu la wadaago maxaan ku dhahay nolosha.
Waa qayb kale oo ka mid a wareysigii abwaana Barre Maxamed Fiidow oo ku magac dheer Leento, iyadoo abwaankuna uu markan faahfaahin ka bixin doono heestaasi kaska cad iyo weliba qaar ka mid a heesaha kale oo abwaanku curiyey. sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiin hayaa silsilad suugaana eedii Araweelo. Haddii markii hore aad ogeydeen haweenkoo Araweelo taallo u samaynaya caawana raggii ay leeyihiin hablo u yahayna kala gura.
hawl waxay rag maraysay hiif nolol ka gelisay huluul daba ku oodee hadii sii bargoysay hanad iyo nindoor iyo hal abuur wax curin kara qudha kala hagaagtay ku hogaysay iilkan tiro lagu helaynin hablo u yahayna kala gura.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ku bilownay dhegaystayaal, sidii aad ku maqasheen barnaamijyadeenni caweyska Washington ee toddobaadeedii aynu soo dhaafnay, waxaa inoo socotay silsilad suugaaneed Araweelo oo dhex maraysa ragga iyo dumarka. Waxaanay toddobaadkii hore inoo taagnayd iyadoo Sagal Xuseen Huriyo ah hal abuur ku sugan magaalada Hargeysa ay soo tirisay tix ay ugu magac dartay hiilkii Araweelo, taasoo ay ku sheegtay inay haweenku Araweelo taallo u dhisayaan.
Hiilka Araweele hareer taagan baan nahay, giddi heegan baan nahay, taallo ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa, gacmahana halkaasaan uga haadin doonaa, halkaasaan had iyo jeer habeenkiiyo dharaartii uga heesi doonaa.
Haddaba intaasi kadib waxaa silsiladda soo galay mahad Cumar Muuse oo ku magac dheer Ereygaax, isagoo mahadna magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka soo diray maansa oo ugu magac daray Darwiishka, taasoo haweenka ku wargelinayeen Araweel ay hoyatay islamarkaana arrin kale laga rabo.
Nin waliba hankii dood suugaan halbeeg liya hadal wuxuu awoodiyo hawraaro soo curi maanso haybta aytiyo jiiftooyin soo hidi saar laga hubqaato laga haambiyeystiyo geeraar ku soo hiray gabayheeda dowsi. Aniguna halkaygii aan heelo miisoon hadhuubkeeda soo culo hooyalay anoon odhan balanhuuga soo sudha hiqbartay ka leedahay aan huro midhaydee hurgumada silsiladii Araweelo igaho. Dhallinyarada hagarli'i kaftan laysu haaldhigay suugaanta haankiyo hanaqa isku goysaay horta gebi ahaantiin salaan heela sharafeed maqlay wixii hilaad hore ina soo hufaysaan afartaa habeeyey hoosaan u daadego. arraweela habartii hadimada badnaydee ragga gaaru heertee hilibada ka siibtee tirihay hor yaacaan horta soo ma hayno hagradaamo uma dhalan tii awr hoggaankiyo heeryada ka saydhee haamaha u diidee kariir hawrtay dayrtii tiri heerya uga dhiga sow ma hayn hilaalow taasna godob haweenoo la hilmaamay may noqon haddaan sii dhubqaaliyo arraweela hiirtii inantay hurdada iyo riyo kula hadlaysee haween boqoradoodiiyo hooyo wacan ku sheegtaay taladiiyo hubsiinta iyo hadalladay kusoo tiri hawshaydii sii wada horta miyay ka kow tahay huduutuul madow iyo humaagsigu ma aragba qof habeenno loo yidhi saqdhexaad habeennimo harkaygaan arkaayoon halacsaday wakhtiga galay bal qiyaas halbeegow hungunka iyo feedhaha haweeyay dareennaye himbiriirse aragun istifaac raad dhala layskuma huq yeelee hablow maysmaqlaysaan run markaanu hala dhaco habeen baa gudaysaan iyo hawlo laga yimi hibaraadintoodii afartaa habeeye maasadan halayda hirkalaa kasii baxay dembi waxay hab dhabatoy holac daba xambaartay horaadkeeda kii jaqay xiniyaha ka hiniftaba mid hiiraaga badiyaa kala hadhay arwaaxdee mahiil dunida jooga haweene u taqaaneen hawl hawl waxay rag maraysay hiif nolol ka gelisay huluul daba ku oodee huluul dama ku oodee haddiisii badhgoysay hanad iyo nindoor iyo hal abuur wax curin kara qudha kala hagaagtay ku hogaysay iilkan tiro lagu helaynin hablowyeyna kala qura aanday hareer kale hanfaduhu ma fiicnee hayaan aan la furin iyo qaladkiinan hawd galay hilinkuu maraayuu haqablada ku sii dhacay horta waan ka yaabayay hoggaankiina waa kuma aan talo hilaabshoon hoos idinku sheegay hubbo weli adoon baran ragga lama hanjaafee maasadan higootiyo heegadan darwiishkae heenseeyey geesugu ha ku gubanin dumarow halkaa haygu joogtay habarwacashadiinii iyo waxaan hadalka kaga baxay waxaa haydba gabadhii hadeedii dhammaato arraweelo hoyoto hoggeeday ku ciirtay arrin kalama haysaan
waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba halka xaal ku dambeeyo waxaana ciddii ka qayb galaysa ay noogu soo hagaajin kartaa ciwaanka ah somalia at v o a news com mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay caweysin wacan oo wanaagsan markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii hanba qaadi doonaa dhegaystayaal waraysigiiu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaana barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana abwaanku qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid a qisooyinka ay ku qotamaan ruwaayado iyo weliba heesa aad caan u ah oo abwaanku curiyey dabcan kooxaha kala duwanna waad ka tirsanayd ugu caansanaa marka xilligaas aadka ruwaayadahooga iyo heesahooga iyo fankoogaba loo xiisan jiray kooxdii waxaad ka mid ahayd guulwadayaasha mahalgan ku biirtay se kooxda haddaad nooga waranto doorkaad ka ciyaari jirtay ama aad kaga jirtay
niyow horta soomaalidu taariikhdana been bay ka sheegaan kalsoonida naftoodana way ka been sheegaan kooxda halgan magaxa oo guluudanimasha nimada unbaa yar lagu dhaliilayo rumaynaya dadka haddaan kuu tiriyo kwalatiga badan fanka soomaaliyeed ayaa horta kasoo baxay haddaan heesyadooda kuusoo tiriya waxaa ka mid ahay cabduqaadir jubbo nadiifo cali kundan shiraa taaliin habiib cadweyn ninkii westrenka qaadi jiray oo xabiib shiraadi maxaan ku idhaahdaa cabdi baadin maxaan ku idhahdaa intaan ka xoy jangowni la dhihi jiray jangowgi oo horseed mahane jan cumar maxamed cumar jango dhaantada qaadi jiray
si wanaagsan
dad wada kwalati ah fanka iyo codadkooda heesoodii ibraahim cabdi moomin dad cajiiba heesaygu noocaas ahan taaliiftooda haddaan kuu sheego way badnaayeen rag badan baa ku jiray cali barre xuseenaan kamid ahaa anaa kamid ahaa maxaa kamid ahaa maxaa yaasin nin dhihi jiray yaasin cali dure sayidka ninkii la dhihi jiray abwaaninta dad kusoo barbaaray jilayaasha cajiibka ah oo caanka wadanka ugu caansanay kooxda gudayaasha kasoo baxeen waxaana kamid ahaa
oda
cabdulle sayidka sareeye kadleeye boon hebsi dadka ugu kwaalatiga jilayga ugu khatarsanna way kasoo baxeen
marka dabcan de ereygan baxay guulwadayaashuun marka laga yimaado may ahayn unbaad leedahay koox de dowladda uunu shaqayso oo de magaca wadata laakiinse doorkoogay fanka ka ciyaarayeen hadday abwaaniin noqotay hadday fanaaniin noqotay hadday jilayaal noqotaba qaar inta kalena kaga jirta doorkooga sugaantay ahaayeen
ahay dadka waxaan dhihi karaa oo markii shaqsi loo soo qaato dadka heerka sare fanka kamid ahay qayb kastoo la qaatay kamid ahay runtii
waan gartay
marka anigu nin ay iyagu qorteen ma ahaane waxaan ahaa kooxda dadka lagu aasaasay anoo musician ah إسماعيل حتى فنخان الله هو نحرست أثناء أبوانها هي مكوغو ريسك واحدة معالي نوعها كدبنا لتكي كلا أو صورة أو مركي تفي عن فنك يموزي بأبرت أيان كبيرها رنتي
وانغرتي مركا ان كوخا كلا جيريد ايغونو دعانها هدا نوقتو وابري دور دور او دمركي دمبا ايغونا دسمس ان وابريو كلا يدان عاد عان وهايد فنانينتنا هدا تلبانتي قار كميدي دداب عن وابرينا وا كاترسناين اديغا وابري مرنا مكو بيرتي مس كوخدان بعد ويلغا
وابري انو ابوانيسد او غو وينيان كميدا ايو روايدي او عان سناي او كجو كنتاي او اي كميتاي مخان كو يراهدا بين الراد كراد كو مقن oo waxa soo dhana kamid yihiin waxaan haysaa u sameeynaa waabari waabari dadka annaga hooyada sanka la yiraahdo meshii wuxuu ahaa kulub kale isugu imaanaya fanka inta kale run isugu imaanayeen laakiin qayb ahaanta la ahaanta meshan ku barbaaro mushaarka ka qaadanayne umbay heetani maana waabari waan ahay ee waabari hadana dad la sii kala ahaa sii kala qaadan jiraan maana
waan gartay hadayna markaa tahay kaga gudubnay inta kooxaha in dabcan diabuun ba tahay oo de suugan dumucdeeda aad weyn tahay dhuriya ama samaya ama eriyo waan aad dadku ay u xiseeyaan in ruwaayadaha dadban marka la yiraahdo waxyaabaha aadka loogu kala baxo qofka duu ruwaayad alifowad in laba tilmaami karo inuu de suugaantiisu ay qaan gaartay ama aad wanaagsan tahay adiga wax ruwaayad oo samaysay oo ama aad kooxda aad ka tirsanayd halgan ahayd ama ahaan noqoto in waabari ama kooxo kale noqoto maxaa kamida
anigu saddex ruwaayadood ma gooni baan u sameeyay waad hadda waa ugu liyeeyay tala bay karaan aniga Cabdi Qays ba sameeynay oo Yurban ku dhignay oo waxa la yiraahdaa Mandeer ruwaadi ugu horeeyay waxa la dhigi jiray qabri hadimo hal ganba aad dhigtay erayada laga xusiisto waxa kamid ahay isqabuunka qabuunka qadira arakeent anaan ka qosrin doona anoo waliba aad u daayar leesiid waxa kamid ahay waxaan ku wax la hubama haysaayo ma isku ka xalle ayaa kamid ahaa kadibna ruwaadii ee ugu baahan Soomaalida oo ka jooga diga maahe iyo beena raad ka raad ku maqan ayaan waabirna ay dhigeen marka ruwaada ila afartaas kelmadda kale oo sidana waa sax dadka wax badan ka qaldano magac oo leeyahay abwaan ayaa la wada qaatoon la fahamsanay
hadaa si raacis marka maxaad aad u taqaan abwaan
abwaan waxa dhig kara runtii aniga dad waxaan arkay aan suugaanta iyo oona aan waxaad weynan aan ku aan ku qiimeynaa aan ogeyn laakiin qiimeynaya abwaaninta oo leh abwaan waxa la yiraahdaa nabad doon ama u saaray laakiin sida ma abwaan kelmadda waxa noqon kara suugaanta oo ka kooban ilaa 7 qaybood ninkii mareen kara suugaan markii la yiraahdo waxa weyn waa murtidi waa sheekadii oo la alifo waa afsaxankii waa masrixii waa maadeedkii waa maxaan ku yiraahdaa waa qoraagii buugga intaas ninka isku keeni kara ayaa keliya ugu noqon kara
waa iyadoo isku dhamaystiran
intaas marka maxay noqotay riwaayad masaxna keenay noqoto oo intoodana ku jira sheekadi jinisti masrixi maadeedkii murtidii qisadii oo bilaabato oo dhamaata intaas qoraagii ay ku kordheen abwaanka riwaayada sameeyey marka waxaan is leeyahay anigu sida ay ila muuqata abwaan ninka noqon kara intaasoo Waliba kaar ayaa waxa sameeyay abwaanintu waxay u badan yihiin sida kaariye Allah u naxariiste Sengu Maxamed Aadan Dacar maxaan ku yiraahdaa inta anigu aan xasan ganay inta badan iskaasoo dhan waliba riwaayadaha Maxamedana way ku sameeyaan ama antay bilaabaan inay yiraahdaan Maxamedta sida u samee marka raggaas aan isleeyahay abwaanin buu xawey
waagaag in dabcan waynu diwaan ku soo noqon doonaa suugaanta iyo waliba fanka iyada dabcan mudooyinkii dambooyadan aad qurbaha ku noolayd saad u aragtay waayeheeda laakiin hadaynu dib ugu noqono dhinacii kaalmaha heesaha in hadaan soo qabto heesta iyadana u qaado fanaanka casanaada samatar erayadeeda kamid yihiin riyada taandoonisteed iyo hurdada deer iskuul ahaan jiray dabaysha iyo dhaxanta dayre dugsiga tiiga noqolay heesta ka war
hadaan si kooban u sheego qof kasta oo nin ah markuu qaan gaaro ayaa waxa ku dhacaya hamiga inuu guursado gabar deegaankiisa Soomaa
si wanaags oo Soomaa
nolosha intuusan baran ilaa jacalaanaya horkaasan gabadhii hayn ayuu gabar jecel yahay gabadha sidaa u tahay midkaale quruxda badan qosolka ku wanaagsan saafiqaadkeeda waxaasu qalbigu sawirtay Soomaa
oo si sawirtay
quruxdii oo lagu laray dabeecad gaarnimo ixtiraam wanaag intaas oo dhan
ayuu qofka markuu qaan gaaro shan iyo toban jiruu ku qaaran gaaraaye ayaa damacaasi ku dhishay heesu marka halkaasay ka dalaamanaysaa waa kuleed markaan dala jiray shan iyo toban markaan damac guub la soo kacay dooqayga markaan u saantayay da-deed anigoon ka garanay hablaha ka dagdaga midaay
usaantayhalkaasuu
ka bilowda soo ma marka waxay noqonaysaa tii aan intaas aan sawirtay oon jeclaayo markii aan dabeecaddeeda iyo quruxdeeda iyo waxeedoo dhan suugaanta ku sheegay
balaandul ahaan tilmaame
ahee dabeecadeed guud iyo hadii quruxdii aan soo quruxda hilibka diyaada hadsidooda indhahan deedaaamano deedaaladooda wiya nabad yaabii balaandulaha wax markaan soo tiriyey waxaan ku sifeeyey kii oo wiilka shan iyo toban jir markuu gaaro qaan gaarayba jacaylka iyo dooqiisa iyo rabatiinkiisa kii aan ku sifeeyey armay dara le adiga tahay
ka haddana haddana waa lays arkayaa marka dood iyo kulankeeni barasha waa lays arkay haddaynu eegno bara heestaasi dabcan ereyadeeda waa adigaa tilmaamay iyo weliba siday ku timi waxaa jirta iyadana eena dood kale oo dee timaaday xiliyada qaar ama dadka qaar bay aaminsan yihiin oo ah in ereyada heestaasi uu curiyey abwaan cali gaab oo isna ka mid ah abwaanintii dee suugaan kala duwan curiyey in iyada ma maqashay doodaasi ma kusoo gaadhayse maxaa keenay in heesta lagu murmo
waan maqlay waana arkay aad baan ugu xumahay rag badan oo fanaaniin reer jabuuti yihiina way iga soo tacsiyeen oo cabdinuur allaale iyo kamid yihiin oo goobjo ah dadka hadda way soo ogyihiin hadday muran gasho ninka qaaday baa joogo la xafisiye in lagu wareero maaha waxaanse isleeyahay cali gaab abwaan aan iskhilaafsanahay fanna iga horreeyey igana murti badnaa igana soo horreeyo haddaan wax ku qabsanaya ceelbuuro meeshii aan ku dhashaa heesta uu sameeyey heestaa soomaaliya ugu qiimaha badan uga sameeyey aan kula murmi lahay waxaanse isleeyahay waxbaa ka qaldamaya hees shan iyo toban jir ah oo uu leeyahay wuu jiraa waa shan iyo toban jir sheekh waxaani dhalaye heesta la yidhaahdo oo dalxa qaado
sharka laga daboolo laga naaro shaydaan haye
laga naaro shaydaan malaagkaasi ujeedaan isleeyahay subadkumale
waan gartay marka ereyadeeda adaale heestano dee dabcan waxaad saa tilmaantay fanaankiina waa jooga qaaday waan gartay haddaynu hadal ugu sii soconno hore waxaynu u tilmaanay dee dabcan heestii hore iyadana xabiib xasan tuuxo ay qaadaysay ixtiraam gobaad dabcan hees kaloo waxaa jirta iyadana ay isla xabiib aan u qaado la yidhaha kaskacad iyadana nooga dhacbal heestaana
haddii heesahoo dhan aan horta qisadeedu waa ka sheekeynaya aan idhaahdo qisadaas qiso aniga ay hesho ma ahayn laakiin dad ay heshay baan u sameynayay
waan gartay
laakiin waxay markii lasoo koobo
waxay ku kooban tahay qofka anigu aan jeclahay haddii dadku igu nacayaan iyo haddii igula yaabayaan iyo wax ay tahayba waa gayaankaygii. waxaana go-aansaday naftayda inaanan meel kale u diidin oon mid anan gelin. kelmadda marka kaska cad waxaa la yidhaha ka ogaan ban ula kac meesha ugu dambeysa weysay. marka waa qof ku dhiirada qof fiican yahay inuu la wadaago maxaan ku daalay nolosha.
macnaha waa bareerid, waa wax loo bareeray weeyaan kaska cad marka
la bareer wax kasta adeeda waa u kuleeyahay marka kaligay tashada bay tiri mogta
go-aankii
waxaan waxaan ka dhigay
naftaydu midkay kalsooni
kasbaday kalsooni inaan dhiiraa iyo laabaan rabaa keligii unbaan jeclaa kaska cad baan doonayaa. marka waa ta'kiid oo waxaa ah oo maxaan ku yidhahdaa go-aan cad qofkaasi wey bay kulkaasa
iyadana dabcan aynu wada dhegaysano adig iyo aniga dhegaystayaashu heesta. haddaynu soo qaadano eena bare imanka tusaale ahaana kole heesta laxankeeda umbaan jeclahay keligii waan doonaya markaad saa usii qaadaysay kolba soo noqonaysa heestu haddana waxaad moodaa laxankeedu inuu ka duwan yahay heesaha kale. yaa saaray laxanka se laxankaa ka waran?
laxanka anaan saaray laxamaystuhu dadka dee aada laxamaystaa ilaa sideed bayban yihiin aan umaleynaa ugu waaweynoo laxamaystahay heesagana xataa qaar baa ku jira wuxuu ka fikiraa marba bal weja cusub oo laxan inuu keeno oon haddana dhaqanka iyo codkii ka fogay marka sidaas unba halkaas unbaan la aaday insha allah waana igu hagaag.
ma isleedahay an ama inoo maystir ereyada marka laga yimaado de ereyaduna iyadoo dee dhumucdooda aanay yarayn haddana laxankaaya say usoo noqonaysa iyo codku se udhacaysaa waxay ka dhigtay heestu inay noqoto mid ka mid a heesaha aadka loo dhegaystay dadku ka helaan?
dabcan waxaawaaye dadka dhegaystaa waxaa la dhegaysanayaa xataa dadka dhalinyaradoo kale waxay aad u macaysanayaan miraha keliya maahani waa habraaca luuqda iyo codka macaan oo lagu qaado laxanka laftiisa cod u qalma iyo muusig u qalma u baahan yahay marka waa sax wey oo laxanku waa qayb aad ugu muhiimsan uu ka qaata ahayd.
gaag dhegaystayaal abwaane barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento aad buu mahadsan yahay. Dabcan qayb kale oo ka mid a wareysigan oo aad u dheer waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda. guud ahaanna barnaamijkii caweyska washington intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasina waxa ay gebagebo u ahayd barnaamijkii caweyska washington oo uu inala socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac. dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli.
toddobaadka dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdiraxiin xuseen oo loo yaqaano husu oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada helsink ee caasimada dalka finland. kusoo dhawo barnaamijka cabdiraxiin.
waa dhowahay walaal, asalaamu calaykum waraxmatullah.
ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo, waxaad la socotaa in doorashooyin loo diyaar garoobayo dalka finland bisha abriil. dadka soomaalida ah sidee ayay doorashadan ugu diyaar garoobeen, ahamiyad intee le-eg ayay soo arkaan?
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi wabacad. marka hore waxaan salaamayaa walaalaha ama dhegeystayaasha salaan kadib jawaabtaada walaal. waddanka finland muddo hadda laga joogo 4 sano, dadka soomaaliyeed ee ku nool waxaa aad shucuurtooda iyo dareenkooda oo u kacsanaa doorashadan, doorashadii ka horreysay oo aad ay uga niyad weynaayeen oo laakiin haddana dhici weysay sanadkan 2019 ee ma dhici doonto insha allah hadduu ilaah yiraahdo. tii dhacday 2015 oo ahayd dadka markaas iyagoo dadaalay laakiin dadaalka ayna dhammaystirin in qowmiyad kale ay soo galaan oo annaga naga dad yar. marka dadka waxay xasuusan doonaan ilaa haddana qalbigooda ka guuxayo qowmiyado idinka yar idinkana dambeeyey inay baarlamaanka waddanka finland galaan idinkana aada weli gelin, taasayna mar dambe u dhicin. marka dadku waa diyaarsan yihiin sanadkan, ayaan aaminsanahay.
soomaali fara badan ayaan filayaa inay dabcan doorashada u sharaxan yihiin oo raba inay ka mid noqdaan mudanayaasha baarlamaanka, adiguna waa ka mid tahay. maxaa keenay kula tahay xilligan in intaasoo tiro ah oo soomaali ah oo ilaa 6 gaaraysa ay u ordaan baarlamaanka dalkaas?
horta waa guul dadka soomaaliyeed ay soo hoyeen, waa sidoo kale guul dimuqraadiga dhinaciisa. markii la fiiriyo dadka hadda sharaxan waa dad xisbiyo kala duwan kasoo kala jeedo, waa dad magaalooyin kala duwan kasoo kala jeedo. soomaalida waddanka finland waa halka waddan ee yurub macal maraykanka iyo kanada markii lagu daro, halka waddan ee intaasoo representatives ay ku leeyihiin waddanka ay ku nool yihiin. 12 xildhibaan ayay waddanka finland golaha deegaanka ay ku leeyihiin. marka 6 iyaga ka mid ah ama haaf iyaga ah ayaa hadda waxay rajaynayaan iskuna dayayaan kursiga sare ee maxaa la yiraahdaa sareeya.
dadka qaar waxay leeyihiin marka soomaalidoo kale la fiiriyo waxaa wanaagsanaan lahayd in adigoo kale hadda helsink maadaama aad doorashada aad u tartamayso baarlamaanka, haddii qof kale uu soomaali uu jiro in midkiin uu doorashada ka haro si aanay idinku dhicin wixii ka dhacay sweden oo kale, arintaas ma qabtaa?
arrinkaas waa qabaa si haddaa u fiiris, laakiin qofka soomaaliga ah ee siyaasadda waddanka finland ku jiro ama reer galbeedka siyaasadeeda ku jiro oo ku fikirayo inuu cod soomaali bas meel ku gaaro waa cod riyo, waa qof riyoonayo. qofku wuxuu ku qasban yahay in qowmiyadaha kale dadka finishka ah waddanka ku nool ilaan baarlamaanka loo socdo haddii lagu guuleysto soomaali keligeed danteeda kama shaqaynaysid oo dadkaa waddanka ku nool 50 million ah arrinkooda inaad ka shaqaysid ayaa lagaa rabaa.
baahiyaha marka dadka soomaalida ee ku nool finland haysta maxaa ka mid a? waan la soconaa finland in xataa ilaa iyo hadda weli ay ku jirto dalalka cunsuriyadnimadu ay ku xoogan tahay.
caqabadaha ugu waaweyn oo dadka hadda haysto waxaa waaye, horta waxaa naga maqan waxa la yihahdo representatives, dadna matalo baarlamaanka fadhiisto, sharciyada soo baxayo, in annaga danteena ee dhinaceena laga fiiriyo. dad markaa halkaa fadhiisto oo arrinkaas fiiriyo waa wax ugu weyn. laakiin waxyaalaha yaryar ama markii loo soo dhaco, hoos loo soo dhaco, waa ama shaqo ha noqoto, shaqo abuurinta ha noqoto shirkadaha. hadda waxaa la ogolaaday waddanka finland oo la furay in dadka taksiyelayaal ay noqon karaan oo shirkada iyaga ay leeyihin ay furan karaan, laakiin haddana caqabado yaryariisa waxaa iska jira, haddana hortaagan oo dadkii la leeyahay tuuganimo ay u furteen, waxa inay dhacaan ay u furteen. marka probagandooyin waalan oo hadda dad u hadlana ay la-yihiin ayaa ka jira waddanka.
waaya waa usoo noqonaynaa baahiyaha waaweyn ee jira iyo sida wax looga qaban kara, laakiin arrinta ku saabsan soomaalida ku nool dalka finland say uga dhex muuqdaan bulshooyinka kale marka aad eegto hadii ay tahay ganacsi hadii ay tahay dabcan arrimaha siyaasadda laftirkooda ma yihiin dad aan bulshooyinka kale aad uga dhex muuqdo
alxamdulillaah maadaama hadda aan golaha deegaanka ku jiro ee Helsinki waxa horta fursad aan u yeeshay in waxyaalo badan oo awl koor hadal leh ahaa aan si practical ah u arko waxyaalaha oo hadda Soomaalida ee waddanka Finland uga fiican yihiin hatta ajaanibka kale oo dadka Finnish kan ay ugu mahadceliyeen waxa kamid ah dhinaca waxbarashada dugsiga sare 10 sano ama 5 sano haddii ugu dambeeyay oo la soo dhaafay ardayda Soomaaliyeed waliba gabdhaheena sida ay wax u bartaan ajaanibka oo ruushka ugu fiicnaa xataa waan ka fiicnaanay oo markii hore anaga naga sareeyay arrinka kale oo hadda dadka finishka aad u xiiseynaya waxay tahay yaani involvementiga siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa wadanka waxa ka dhacayo doorashadii 2017ka dadka Swedishka ku hadlo ayaa 77% codeeyeen dadka finishka waxay codeeyeen 77% waxa ku soo xigay Ridwaan 77% oo Soomaalida ah wali waa lambar yar oo codaysay waa 50% wax dadka codeeyay laakiin haddana waxay muujinaysaa dadka Soomaalida ah si u soo kaceen hadda 2 sano oo la soo dhaafay dadka ama dhaqaalaha dajiyo ama maxaa la yiraahdaa naqshadaha waddanka Finland dajiyo Soomaalida hala la xisaabtamo wax la yiraahdo ayaa soo baxday
maxaa loo jeedaa
yani dadkan waa dad si fudud active oo noqday si fudud ayay dareenkooda ku kacay si fudud 2018 markii la fiiriyo iyo 2017 markii 10 sano gudaheeda 2018 dadka Soomaalida oo codeynaya 420 kama badneen number ahaan Soomaalida waddanka Finland ku nool kulli waxa lagu qiyaasayaa hadda 20,000 inkasta oo dadka luqad ahaan loo xisaabiyo hadda aniga kale waxa lagu xisaabinayaa wadani finish maadaama aanahay laakiin markii luqad ahaan la fiiriyo dadka luqadda Soomaaliga ku hadla ee waddanka Finland ku nool waa 20,000 20,000 ku dhawaadkeeda caasimadda 10 ilaa 15,000 ku dhawaad sinki iyo agaarkeeda ayay ku nool yihiin inta kale baa wadankiintiisa kale ku nool
waaye dhinaca ganacsiga Soomaalidu ma ka dhex muuqdaan oo kale marka fiirsid caasimadda mise wax ganacsi ama la hadlayna
unfortunately arrinkaas waa arrin horta aan ku feelgaroonay laakiin waxaan aaminsanahay sanadka hadda la soo dhaafay iyo sanadkan statistigooda markii la furo inay soo bixi doonaan lambarra hadana aad u waaweyn because anaga mar walbaba isbeddelka Soomaalida wuxuu ku dhacaa wax la yiraahdo wada waqti yar meesha dadka finishka ama qoomiyadaha kale oo sanad wax yar wax u kaco Soomaalida hal mar ama graafka percent oo halmar qor u kacaya
waaye marka Soomaalida kale marka aad eegto Helsinki ku nool maxay inta badan ka shaqeeyaan
magaalada Helsinki Soomaalida ku nool Ridwaano hadii bari subaxii hadii yiraahdaan ma shaqo galeyno waa laga dareemayaa magaalada Helsinki waxay ka shaqeeyaan dhinac walba oo magaaladaas looga shaqeyn karo ama taksi ha noqoto gaadiidka ha noqoto elaborada wadanka laga baxayo dadka security ga taagan waa iyaga dhaqaatiirta Soomaalida ee wadanka Finland haddii joogto 19 iyo ka badan ay ku dhow yihiin marka meel hadda aan ka maqanahay ma jirto waxaan leenahay oo ingiriiska wali laga haynin pilot Soomaali ah oo wadanka Finland ku bartay pilotnimada
oo shaqeeya
oo hadda soo baxay wali shaqada ma bilaabay laakiin hadduu soo baxay
arrimaha caqabadaha aan u soo noqono ee Soomaalida guud ahaan ku nool dalalkan Yurub iyo galbeedka caqabada ay ka siman yihiin jiri kara oo sida arrimaha guriyaha iyo shaqada iyo wax la yiraahdo fahamka wadanka ay ku nool yihiin Finland waxay ka mid tahay meelaha qoysaska Soomaalidu maadaama ay yihiin qoysas aad u fara badan tira ahaan guriyo aad u yaryar ayay ku nool yihiin oo ciriiri ah dhalinyaro fara badan shaqadii ma hayaan oo waxa laga yaabaa inay shaqadii ay u baahnaayeen inaanay heli karin caqabadahaas maxaad ka qabateen marka gaar ahaan la fiiriyo 12-kiina mudanayaasha golaha deegaanka hadda ku jiray adigu aad ka mid tahay
maxaan ka qabanay annaga koow waxaan ka qabanay aniga shakhsi ahaan markaan iska hadlo walaalaha kale uma hadli karo golahaas go'aamanka looga gaarayay iskuulaadka ilmaha ajaanibka ay dhigtaan ay ku badan yihiin in loo badiyo dhaqaalaha maadaama ilmo kasku bixi kara ayna ahayn waalidiintoodii ayna ka caawin karin waxbarashada iyo homework wax la yiraahdo habeen guriyaha markii yimaadaan saas daraadeed in la helo hay-ado ama jaaliyado ama meelo kale oo ilmahaas ama dhaqaalahooda inta lagu bixiyo la siiyo inay maxaa la yiraahdo waxbarashada laga caawiyo waa mid arrinka kale aniga aan ka shaqeeyay ama xisbiga hadda aan ku jiray aan ka shaqeeyay waxa kamid ah dugsiyada sare markii loo soo wareego waddanka Finland buugaagta waxbarasho lacag ay ahaan jireen hadda sanadkan 19 ah bisha 9aad wixii ka dambeeyay iskuulaadka la bilaabayo ilmo kasta oo waddanka Finland waliba caasimadda Helsinki ku nool ee dugsi sare wax loo yaqaan high school ama professional schools wax la yiraahdo wax lacag ay ka bixin doonaan dhinaca maxaa la yiraahdaa buugaagta ma jiri doonto waagii hore primary school ka bis ayuu u ahaa inclusive ayuu u ahaa markii hore Soomaalida waddanka Finland hadda ku nool caasimadda Helsinki joogto masaajidada ku yaalo 180 Soomaalida ay gacanta ugu jiraan dadka ku tukado waxaan ka hadlaynaa todobaatan kun sideetan kun oo qof ayaa imaan karto maxaa la yiraahdaa sanadkii oo ku tukanaysa halkii masjid ama masaajidada marka la isku daro. Xisbiga aniga aan ka tirsanahay afar xildhibaan ayuu baarlamaanka ku leeyahay. Afarta xildhibaan laba ka mid ah ayaa hadda ka fadhiisatay, laba boos ayaa banaan, labada boos social democratsiga. Saddex qof ayaa hadda u cadcad, waa gabar aabaheed meesha uu ku jiray, naag iyada hadda aniga doorashada lasoo dhaafay, gabar hadda aniga aan ka hormaray doorashadii lasoo dhaafay oo municipal electionka ahaa, iyo aniga saddexdeenaas qof baa hadda waxaan u tartamaynaa laba boos. Aniga marka shan kun oo cod waa wax la hubo boqolkiiba boqol inaan ku galaayo meesha sanadkan hadduu ilaahay yiraahdo, laakiin tii ilaahay iyo dadaalkeena ayaa meel taalo.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adaa mudan walaal.
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdiraxiin xuseen oo loo yaqaano husu oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada helsinki ee caasimadda dalka finland. inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo.
barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen jaamac farasley anigoo ah nuur bukhaari iyo farsamadii bashiir abikar iyo soo saaristiiba tan iyo kulan dambe nabadgelyo.